بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظر اسمي برادرمز وزارين مكتوب لرداء حرام أدم يخشى أدم بول بيتشميد دب إشتكم من دب باش لغنر ونين عقوبات يوان بولاد جنة كرميد دب إشتكم من بر دوستم نين أتاسنا شخلاق لغدا كوچدان تحبوب باق بالشكن او كتب بولغاچ ichkilikka ruju qo'ygan, oilasida urush janjal qilib, uydagi narsalarni ham sotib ichadigan bo'lib ketgan. Uning farzandlari ham ko'p, ular ham oila qurganligiga qaramay, kayf safoga berilib, oilalari bilan ishlari yo'q, orada siqilib qiynaladigan ona bor. Ota, buva va farzandlar hammasi onadan pul yoki boshqa yordam talab qilishadi. Bechora ona pulni qayerdan olsin? Savolim shundan iboratki, boqib olingan bola haromi bo'lsa, uning farzandlari ham haromi bo'ladimi? Aka-ukalarining kayf safoga berilib ketishiga boqib olingan ota sababchimi deb yozganlar. La havla va la quvvata illa billah. Alloh tavfiq bersin hammamizga. Insonning buzuq yo'llarga kirib ketishi uning haromi ekanligidan emas, balki tarbiyasining nochorligidan. Uni ta'lim tarbiyasi o'z holiga tashlab qo'yilganligidan bo'ladi. Zinodan bo'lgan bola agar yaxshi tarbiya qilinsa, inshaalloh yaxshi inson bo'lib jannatga kirishi mumkin. Halol nikohdan tug'ilgan bolaning agar tarbiyasi o'z holiga tashlab qo'yilsa, u yomon yo'llarga kirib ketishi mumkin. Alloh adashtirmasin. Bu borada berilgan savollarga ulamolar ham mana shu mazmunda javob berishgan. Al-Lajnatud Da'imah lil-Buhus al-Ilmiyyati wal-Iftaa'ga yo'llangan savollarning ichida ham zinodan bo'lgan inson jannatga kiradimi deb so'ralgan. Yadkhulul jannata ibn zina idha mata 'ala al-Islam wa la ta'sira li kawnihi ibn zina 'ala zalik. Zinodan bo'lgan bola agar islomda vafot etsa, u jannatga kiradi. Uning zinodan bo'lganligi bunga ta'sir qilmaydi. Chunki u ish buning amali emas, u zino amali boshqaning amali, ularga o'sha zinokorlar o'zi javob beradi. Ammo bu insonning taqdiri, agar u islomda bo'lsa, musulmon bo'lsa, solih amallar qilgan bo'lsa, u qilgan yaxshi amaliga yarasha mukofot oladi deb javob berilgan. Shunga ko'ra bunday masalalarda inson o'zicha xulosa qilishi, har xil fikrlarga borishi to'g'ri emas. E'tibor berilishi lozim bo'lgan narsa insonning zohiri, hozirgi holati, ya'ni u qanday yo'lda yuribdi, uni qanday tarbiya qilingan, ana shunga qaraladi. Shuning uchun inson qanday tug'ilgani endi u o'tgan narsa. Unga albatta o'sha ishga sabab bo'lganlar o'zi javob beradi. Gunoh qilganlar gunohiga yarasha jazo oladi. Lekin tirik insonni tarbiya qilish kerak. U kim, qaysi millat, qayerdan topib olingan va hokazo, bunday narsalarning ahamiyati yo'q. Insonmi? Inson zotiga islom yuqori e'tibor, yuksak e'tibor qaratadi. Inson zotini islom hurmatlaydi, e'zozlaydi. Uning ta'lim tarbiyasiga qattiq ahamiyat qaratishni buyuradi. Agar ta'lim tarbiyaga e'tibor berilmas ekan, u farzandning qanday oiladan, qanday ulug' oiladan, qanday sharafli ota-onadan tug'ilgan bo'lishiga qaramasdan, tarbiyasi tashlab qo'yilgan farzandlar oqibati xunuk bo'ladi, yomon bo'ladi. Astag'firulloh, Alloh panoh bersin. Bir shunday holat bo'lishi mumkinki, astag'firulloh, la havla va la quvvata illa billah. Nopok yo'llardan tug'ilgan deylik, mana bu savol bergan odamning iborasi bilan aytganda haromiy deyishadi. Ya'ni nikohsiz tug'ilgan bir inson yaxshi tarbiya topib jannatga kirib ketishi mumkin. Lekin yana nikoh bilan tug'ilgan yoki shunday qanchadan qancha yaxshi oilalardan chiqqan insonlar do'zaxga kirib ketishi mumkin. Alloh na'uz billah minan nar. Alloh do'zaxdan asrasin barchamizni. نعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والفسق والفجور. الله تعالى دان پناه سورين كفردان شركتان منافقلكتان فسق وفجور يرمس اشلردان الله اسرسن. وزمزنا هم آيلة عزالارمز فرزانلارمز قوم قرنداش وقونو خشني ياردوس برادرلارمزنا مسلمانلارنا الله اوز اسرسن. برچه انسان Ha, o'ziga yaxshi qarash kerak, ta'lim tarbiyaga e'tibor berish kerak. Ta'lim tarbiyaga e'tibor bermasdan halol pokiza farzandlarni ham do'zaxga kirib ketishiga sabab bo'ladigan ota-onalar zino qilgan ota-onaga o'xshagan, ular ham jazoga giriftor bo'ladilar. Zino qilganlar zinosiga javob bersa, jazo olsa, bolasini tarbiya qilmagan, halol pokiza yo'l bilan tug'ilgan farzandlarini tarbiya bermasdan ularni jahannamga tushishga sabab bo'lgan ota-onalar, ular ham kam jazo olmaydilar. Alloh taolo faloh bersin. Ikki dunyomizda Alloh o'zi saodatli, baxtli, halol, pokiza, farog'atli, farovonli, shunday islomiy yo'llarga Alloh barchamizni o'zi muvaffaq eylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.